Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues, do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Kosova vazhdoj të i kundërvihet kërcënimit të terrorizmit të vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit. Analistët ndajnë mendime të ndryshme lidhur me transparencën e presidentit Thaçi rreth idesë së ndryshimit të kufive. Akuzat për sulme seksuale hedhin pas siguri mbi fatin e gjykatësit të emëruar për gjykatën supreme të SBA-s. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova vazhdoi të kundërvihet kërcënimit gjithnjë në rritje të terrorizmit në vitin 2017, thuhet në raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin në botë vitin e kaluar. Ai thekson se rreth 403 qytetarë të Kosovës kanë udhëtuar në Siri dhe Irak për t'u bashkuar grupit militant Shteti Islamik apo Frontit Al-Nusra, prej të cilëve rreth 74 kanë vdekur. Rreth 133 prej këtyre individëve janë kthyer, ndërsa rreth 196 mbeten në këto zona konflikte. Ky numër përfshin 40 fëmijë të lindur nga qytetarë të Kosovës në zonat e konfliktit, shpjegon raporti. Gjendja e sigurisë dhe geopolitike në veriun e Kosovës, thuhet tutje, ka vazhduar të kufizojë aftësinë e qeverisë për të ushtruar autoritetin e saj në atë rajon. Kryeministria e Britanisë së Madhe Theresa May kërkoi nga udhëhesit e Bashkimit Evropian që të përqendrohen në arritjen e marrëveshjes për Brexit në 2 muajt e ardhshëm, duke thënë se negociatat nuk do të zgjaten. Brexiti nënkupton procesin e daljes së Britanisë nga BE-a, i cili duhet të përfundojë në mars të vitit të ardhshëm. Ndër çështjet më të diskutueshme janë nivelet e integrimit të Britanisë me tregun e përbashkët të BE-s pas Brexitit dhe natyra kufirit midis Irlandës së Veriut, e cila është pjesë mbretërisë së bashkuar, dhe Irlandës antare të BE-s. Në një darkë pune të mërkurën në Salzburg, May u tha 27 homologëve evropian se prioriteti saj janë mbajtja lidhjeve ekonomike me BE-n dhe mbrojtja Irlandës veriore brenda Britanisë. Ukraina tha se do ta njoftojë zyrtarisht Rusinë më 21 shtator se nuk do të zgjasë më traktatin e saj të miqësisë, bashkëpunimit dhe partneritetit me Moskën. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin tha se Kievi do t'i njoftojë të gjitha organizatat relevante, përfshir Kombet e Bashkuara lidhur me masën. Traktati është nënshkruar fillimisht më 31 maj të vitit 1997 me një klauzol që përcaktonte zgjatjen e tij automatike nëse palët nuk bëjnë ndonjë veprim për t'i dhënë fund. Traktati përcakton parimin e partneritetit strategjik pa prekshmërinë e kufive ekzistues dhe respektin për integritetin territorial. Marrëdhëniet midis Ukrainës dhe Rusisë janë përkeqësuar që kur Moska ilegalisht ka aneksuar rajonin Ukrainës të Krimes më 2014. 4 fëmijë nga një qendër holandeze kujdesit ditor vdiqen nga përplasja një treni dhe një biçiklete elektrike. Fëmijët kanë qenë duke u dërguar në shkollat lokale me biçikletë kur ka ndodhur aksidenti në qytetin Os. Një fëmijë dhe një grua janë plagosur rënd. Nuk dihet ende se çfarë ka shkaktuar aksidentin. Ministria e Infrastrukturës TNT Van Veldhoven shprehu keqardhje për viktimat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është biseduar edhe më herët ndërmjet palëve, përpara se presidenti Hashim Thaçi ta shpërfaqte në opinion këtë ide, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me transparencën e Thaçit rreth kësaj ideje. Kronike Bekim Bislimit.
Ideja për ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilën presidenti i Kosovës e ka quajtur korrigjim të kufirit, ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si përkufizim ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, mbetet ende me të panjohur, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Presidenti i Kosovës Thaçi më herët ka theksuar se korrigjimi i kufirit me serbinë do ta ketë mbështetjen ndërkombëtare nëse arrihet që kjo çështje të përfshihet në marrëveshjen për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Por a ka qenë mjaftueshëm transparent presidenti Thaçi lidhur me idenë e tij dhe a ka ekzistuar ajo edhe më herët si opsion? Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ideja ka ekzistuar edhe më herët, por shpërfaqja e saj nga presidenti tha që është rezultati i ngjecjes së bisedimeve në Bruksel.
Gjithkohë ka qenë pjesë e bisedave. Nëse problemi i Kosovës, edhe i Serbisë ose i Serbëve dhe shqiptare konsiderohet se përveç drejtave kolektive nacionale është edhe problem territorial, nëse konsiderohen se kufijtë nuk kanë qenë drejtë dhe kanë qenë pjesë e konflikteve, atëherë është e pranueshme që këta kufi të vendosen bazë dëshirës dhe vullnetit të dy shteteve dhe të dy popujve. Dhe në këtë bazë presidenti Thaçi publikisht ka deklaruar se ideja e tij ka përkrahje ndërkombëtare.
Por ndryshe shpreh mendimin analisti i çështjeve politike Agon Maliçi. Ai thot për Radio në Evropa e Lirës se presidenti Thaçi nuk ka qenë mjaft i qartë në zbërthimin e idesës për siç ka thënë ai korrigjimin e kufirit.
Sipas këtij negociata që pasuan me Serbinë veç kanë filluar ose ndoshta ka pasur ndaj komunikim kështu mbrapa skenës. Kështu që ai është dashur transparent. Ndoshta jo, sepse në proceset tila është vështirë të jesh plotësisht transparent në opinionin, mirë po me pakta që të zinë dhëtë këshë mundu të bënte, është ta zgjeron të rethin, të pak të më shumë, të përfshije në spektrin politikë dhe edhe palët e tjera, në mënyrë që të mos monopolizohet, sepse nuk është monopolitikë, që është edhe të ketë pak përfshije më të madhe dhe të eliminohet pa qartësit.
Për derisa, presidenti tha që ka shprehur bindjen se korrigjimi kufirit me Serbinë do ta ketë mbështetjen ndërkombëtare, ai ende nuk e ka bërë të ditur nëse ka pasur ose jo ndonjë sinjal të gjelbër nga faktorët ndërkombëtar për shpërfaqjen e kësaj ideje. Politologu Tahiri beson që për shpërfaqjen e idejës se ka pasur një pajtim të dy presidentëve, Thaçi dhe Vučić, por edhe të faktorëve të caktuar ndërkombëtar.
Dritën e gjelbërt, jam plotësisht i sigurt, e kanë dhënë edhe palët, në këtë rast ndër biseduse, po edhe palët ndërkombëtare.
Por analisti Maliçi shpreh mendimin se liderët politik dhe institucional të Kosovës deri më tash asnjëherë nuk kanë marrë vendime të rëndësishme për vendin pa pasur një pajtim me partnerët strategjik perëndimor. Megjithatë, sipas i lidhur me idenë e ndryshimit të kufirit, tashmë ekziston një çarje brenda aleatëve strategjik të Kosovës. Siç thot ai, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në favor të asaj që palëve të lihet hapësirë për të diskutuar mbi zgjidhjen e mundshme, ndërkohë që Gjermania është shprehur mjaft hezituese ndaj idesë së Thaçit dhe Britania e Madhe është shprehur kundër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Papunësia vazhdon të konsiderohet një nga problemet më të mëdha për qytetarët e Kosovës. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, rritja e shkallës së papunësisë në muajt e fundit është rezultati migrimit dhe punësimit jo formal. Holësit nga Nadia Ahmete.
Në Kosovë muajt e fundit është rritur shkalla papunësisë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në tremujorin e dytë të këtij viti shkalla papunësisë ka rritur në 29.4%, krahasuar me 26.5% në tremujorin paraprak. Në mesin e të papunëve është edhe Blart Kukaj, student në Fakultetin Juridik. Ai nuk ka qenë i punësuar asnjëherë dhe nuk shpreson se pas përfundimit të studimeve të siguroj ndonjë vend pune.
Mendoj që nuk ka kurfar perspektive për të rritur në Republikën e Kosovës. Në vit që ato fakultetin e kryen, do të thotë fakulteti është bërë si nisan një lloj për krejt, vit me krye dhe hajt, san, të tërsan.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se rritja e shkallës së papunësisë për 3% ka ardhur për shkak të mos realizimit të projekteve kapitale dhe migrimit të rinjeve jashtë Kosovës. Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thot për Radio në Evropa e Lirë se kohëve të fundit të rinjtë, të cilët po hynë tregun e punës, po arrin të gjejnë vend pune për një periudhë kohore në vendet e Evropës Perëndimore.
Shkallën e papunësisë këtu ku është tani, është fakti se pjesa e dërmuesve të rinjve që po futen në tregun e punës po migrojnë legalisht kryesisht në Gjermani, e cila është absorbuesi kryesor i të rinjve dhe profesionistëve nga vendet e Ballkanit Perëndimor.
Thot Gashi, duke shtuar se po të mos ndodhte largimi të rinjeve nga Kosova në shtetet perëndimore, shkalla papunësisë do të ishte edhe rreth 20% më lart. Gjatë nëntorit të 2014, qershorit 2015, ishte shënuar një fluks i madh i largimit të qytetarëve të Kosovës për në vendet e Evropës perëndimore. Arsyeja e largimit të këtyre banorëve nga Kosova ishte thënë të ishte papunësia dhe gjendja e rend ekonomike e tyre. Ndryshe faktor tjetër që ka ndikuar në rritjen e shkallës së papunësisë sipas Naim Gashit është edhe punësimi jo formal në sektor të ndryshëm.
Ekziston fakti që sidomos sektorin e ndërtimtarisë dhe të bujqësisë, punësimi jo formale është jashtëzakonisht, domethënë pjesa dërmuese e punëtorëve nuk i deklarojnë punësuarit, nuk paguajnë patime për në të ardhurave as kontributet pensionale.
Sipas anketës së publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, e cila është realizuar me rreth 3500 ekonomi familjare në gjithë territorin e Kosovës, thuhet se 2/3 të popullsisë në Kosovë janë në moshë pune. Papunësia me theksuar paraqitet të femrat me 30.6%, krahasuar me meshkujt 29%. Shkalla me theksuar e papunësisë është e grupë moshat 15 deri në 24 vjeçare me 55%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme është njëri nga institucionet më të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara dhe shpesh fjala e fundit për ligjet. Ka qenë paraqarë që këtë javë të votohet për një gjykatës të ri të këtij organi, por akuzat kundër tij për sulme seksuale kanë pezulluar votimin dhe kanë hedhur pasigurim mbi procedurat që do të pasojnë. Gjykatësi Brett Kavanaugh i mohon akuzat. Holësit në vazhdim. Avokatja gruas që e akuzoi për sulme seksuale, gjykatësin e emëruar për gjykatën supreme të SBA-s, tha se nëzitimi senatit për seancë dëgjimore është i panevojshëm. Lina Banks tha se klientja e saj, Christine Blasey Ford, është e gatshme të bashkëpunoj, por se kërkon hetim të plot jo partijak për para dëshmisë së saj. Fordit ju dha kohë deri të premten për të vendosur nëse do të dëshmojë ose jo në seancën e komitetit gjyqësor të senatit të caktuar për javën e ardhshme. Gjykatësi Brett Kavanaugh, 53 vjeç, thot se akuzat kundër tij për sulm seksual ndaj Fordit në vitin 1982 janë krejtësisht të rreme. Ford tha fundjavën e kaluar se Kavanaugh e ka sulmuar seksualisht atë derisa të dy kanë qenë në shkollë të mesme. Akuzat publike hedhin pas sigurimi mbi rezultatin e procesit të konfirmimit të Kavanaugh në pozitën e përjetshme të gjykatësit të gjykatës supreme. Presidenti Amerikan Donald Trump e mbrojti të emruarin e tij duke thënë se ka të vështirë të imagjinoj se ka ndodhur diçka e tillë. Trump tha se do të ishte pa vend nëse Ford nuk paraqitet para komitetit për të rrëfyer historinë e saj. Komiteti gjyqësor ka shtyr votimin për emrimin e Kavanaugh të paraparë për këtë javë dhe ka caktuar seancën dëgjimore publike për datën 24 shtator, në të cilën do të dëshmonin edhe Kavanaugh edhe akuzuesja e tij. Por Ford tha në një letër të publikuar të martën se ajo do që FBI t'i hetoj akuzat e saj, përpara se të pajtohet për të dalë para komitetit të senatit. Në një letër drejtuar ekipit ligjor të Fordit, kryesuesi i komitetit gjyqësor të senatit Chuck Grassley tha se nuk është roli i FBI-s të hetoj një çështje të tillë si kjo. Unë kam caktuar seancën dëgjimore sepse besoj se kushdo që del me akuza për sulme seksuale ka të drejtë të dëgjohet. Po ashtu është përgjegjësi e komitetit që të vlerësoj përshtatshmërinë e një kandidati për gjykatën supreme, tha Grassley. Senati dhe vetëm Senati është i ngarkuar me verifikimin e të emëruarit të presidentit për gjykatën supreme, theksoi ai. Gjykata Supreme në SBA është shpesh fjala e fundit për ligjet e diskutueshme dhe nënt gjyqtarët e saj kanë një ndikim të madh në jetën politike amerikane. Emrimi i Kavanaugh është i dyti i Trumpit prej se është bërë president në janar të vitit 2017. Korrespondentët thonë se demokratët po e përdorin çështjen për të penguar procesin e konfirmimit të Kavanaugh. Demokratët dhe të tjerë kanë shprehur shqetësim se Kavanaugh mund të zhvendos balancën e gjykatës supreme në anën e konservatorëve dhe në këtë mënyrë të krijojë ligje të rëndësishme shtetërore për dekadat që vijnë. Po sipas demokratëve, Trump e ka zgjedhur Kavanaugh bazuar në disa shkrime dhe komente të kaluara që sugjerojnë se ai mund të anohet ka presidenti nëse vjen deri te llogaridhënia para Kongresit. Me kaq të nderuar dëgjuesë, mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, juftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashk do të jemi sërish në orën 16:00.